Laut bukan Tuhan, sesaji bukan sesembahan, tetapi wujud terima kasih kepada alam. Sesaji bukan sesembahan, tetapi wujud terima kasih kepada Allah. Sesaji bukan sesembahan, tetapi wujud terima kasih kepada Allah.